επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Το στεγαστικό, ειδικά για τους νέους, είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αποφάσεις έλαβε το Υπουργικό και για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της εικόνας, της φήμης και της αξιοπιστίας της χώρας μας. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας-Ισραήλ εξετάζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας στην Αθήνα. Με το θέμα ασχολήθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Νερό στο κρασί τους ρίχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναθεώρησαν τις απαιτήσεις τους για το κόστος της βοήθειας που έχουν παράσχει στην Ουκρανία. Θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση χθες βράδυ με θύμα τον 57χρονο Πέτρο Χριστοδούλου στην Ορόκλινη. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Σημαντικές αποφάσεις έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού. Πρόκειται για την σύσταση της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων, την προκήρυξη θέσεων ΣΥΟΠ και την αξιολόγηση από το Υπουργικό 7 στεγαστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ακούμε πρώτα τη δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων.
Τρία νομοσχέδια για τη σύσταση Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων που ενισχύουν το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο για τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα και την πιο αποτελεσματική είναι εφαρμογή της. Αυτή η Εθνική Μονάδα να έχει την ευθύνη της συλλογής, της αξιολόγησης, της διαβίβασης των πληροφοριών, το συντονισμό με όλες τις αρμόδιες αρχές, ακόμα και την επιβολή των όποιων διοικητικών ποινών, ενισχύοντας την αποτελεσματική ανταπόκριση από μέρους του κράτους, από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα νομοσχέδια ετοιμαστήκαμε με εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού μέσα από δημόσιο διαγωνισμό που έχει γίνει και προχωρούμε, είναι ακόμα ένα βήμα προς την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων διαφθοράς ή παραβίασης της νομοθεσίας.
Να ακούσουμε και τη δήλωση του Πρόεδρου για την αξιολόγηση των στεγαστικών σχεδίων.
Ανακοινώσαμε να υπενθυμίσω 7 στεγαστικά σχέδια, αξιολογούμε τα συνεχώς. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, ειδικότερα από τους νέους μας. Σήμερα ερχόμαστε να τροποποιήσουμε κάποια από τα σχέδια που αφορούν ειδικά τα πολεοδομικά κίνητρα σε σχέδια που ανακοινώσαμε, εντάσσοντας περισσότερες περιοχές και μειώνοντας το απαιτούμενο επιβαδόν των οικοπαίδων.
Εξάλλου, στην προκήρυξη 700 θέσεων για συμβασιούχους οπλίτες ΣΥΟΠ προχωρεί το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως εξήγηλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στόχος είναι, όπως είπε, η κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο της προσπάθειας για να γίνει, όπως ανέφερε, πιο επαγγελματική. Πρόσθεσε παράλληλα ότι θα βελτιωθεί και η μισθοδοσία των ΣΥΟΠ. Και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Αθήνα που συνέρχεται από αυτή την ώρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μέλη του ΚΙΣΕΑ θέτουν επιτάπητος ακόμη τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό με σημεία αναφοράς τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ουκρανικό, καθώς και θέματα για τη Μέση Ανατολή. Για το θέμα του καλωδίου διασύνδεσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η έρευνα και η πώληση θα επανεκκινήσουν στον κατάλληλο χρόνο. Η Άγκυρα από την πλευρά της, όπως προέκυψε και από την χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζει έντονη αντίθεση στην υλοποίηση του έργου. Δήλωση για το θέμα του καλωδίου και τις αντιδράσεις της Τουρκίας είχαμε πριν από λίγο και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να μένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Κισιά. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις για ένα οργανισμό, για μια συνεδρία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία όμως πανηγυρίζει ότι έχει μπλοκάρει την ηλεκτρική διασύνδεση.
Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένα έργο που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Η Τουρκία μπορεί να πανηγυρίζει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως λέει και σε πολλά των θεμάτων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
Δεν επανεκκίνησαν όμως ποτέ, κύριε Πρόεδρε, οι εργασίες που
είχαν. Έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες συμφωνίες με την εταιρεία που θα προχωρήσει στις απαιτούμενες έρευνες, έτσι ώστε να αρχίσει και η πώντιση του καλωδίου. Να αναμένουμε τις εξελίξεις και να μην προτρέπουμε.
Πώς σχολιάζετε την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ανακοίνωση από τη Μιλιέτ για μια παράλληλη σχετική ανακοίνωση?
Δεν θα σχολιάζω τις εφημερίδες, ειδικά τον τουρκικό τύπο που εσκεμμένα πολλές φορές επιλέγει να παρουσιάσει συγκεκριμένες εξελίξεις με τον τρόπο που εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα ήμουν γνώστης της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης και θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στον διεθνή χώρο τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος της βοήθειας που έχουν παράσχει στην Ουκρανία και άρα το χρηματικό ποσό που ζητούν να επιστρέψει το Κίεβο. Μετά από ένα γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε το εκτιμόμενο κόστος της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια από 300 δις που υπολόγιζε προηγουμένως, ανέφερε το Bloomberg News. Η νέα εκτίμηση του κόστους της βοήθειας που έχει λάβει η Ουκρανία είναι πιο κοντά στην εκτίμηση του Κιέβου για περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν ξανά στο Μουσκάτ το ερχόμενο Σάββατο, μια εβδομάδα αφότου ανώτατοι αξιωματούχοι διεξήγαγαν τις πρώτες συνομιλίες υψηλού επίπεδου μετά την κατάρρευση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν την Δευτέρα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, αποκαλώντας τις αρχές της Τεχεράνης ριζοσπάστες που δεν έπρεπε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Τζο Μπάιντεν επιδόθηκε χθες σε επίθεση εφόλης της ύλης εναντίον του διαδόχου του, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη δημόσια ομιλία του αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο στις 2 Ιανουαρίου. «Δείτε τι έγινε, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 100 μέρες και αυτή η νέα κυβέρνηση έκανε τόσες ζημιές και τόση καταστροφή», στυλίτευσε ο πρώην αρχηγός του κράτους σε ομιλία του στο Σικάγο. Ο κύριος Μπάιντεν, 82 ετών, επέκρινε ιδίως την κυβέρνηση Τραμπ για την επίθεση που έχει εξαπολύσει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία αρμόδια για την καταβολή των συντάξεων του δημοσίου και για συντάξεις αναπηρίας σε κάπου 68 εκατομμύρια δικαιούχους.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:09 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Το στεγαστικό, ειδικά για τους νέους, είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, επανέλαβε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αποφάσεις έλαβε το Υπουργικό και για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της εικόνας, της φήμης και της αξιοπιστίας της χώρας μας. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας-Ισραήλ εξετάζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας στην Αθήνα. Με το θέμα ασχολήθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Νερό στο κρασί τους ρίχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναθεώρησαν τις απαιτήσεις τους για το κόστος της βοήθειας που έχουν παράσχει στην Ουκρανία. Θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση χθες βράδυ με θύμα τον 57χρονο Πέτρο Χριστοδούλου στην Ορόκλινη. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος. της ενημερωτικής μας εκπομπής. Τραγωδία λοιπόν στην Άσφαλτο με θύμα τον 57χρονο Πέτρο Χριστοδούλου. Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ορόκλινη και θα ακούσουμε για το θέμα τον συνάδελφο Βάσου Βάσου.
Στα Μαύρα ντύθηκε λίγες μέρες πριν το Πάσχα η οικογένεια του Πέτρου Χριστοδούλου, 57 χρόνων από την Ορόκλινη, μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που συνέβη χθες βράδυ στην Ορόκλινη παρά το ξενοδοχείο Σβέρτος. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενοικιάσεως το οποίο οδηγούσε τουρίστας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον κλάδο τροχέας Λάρνακας, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10, 46χρονος επισκέπτης από το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγούσε το όχημά του στην λεωφόρο Αυξεντίου στην Ορόκλινη με κατεύθυνση τη Δεκέγια, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγό του. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κινήθηκε στη δεξιά λωρίδα του δρόμου σε σχέση με την πορεία του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με την μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που ταξίδευε από την αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσε ο 57χρονος Χριστοδούλου. Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων που ήταν βίαιοι, ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα εάν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας φορούσε προστατευτικό κράνος. Στον Βρετανό οδηγό του αυτοκινήτου ενοικιάσεως διενεργήθηκε εξέταση αλκοόλης και εξέταση ναρκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Ο Βρετανός οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για 6 μέρες. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα πρόκλησης θανάτου εξαμελίας και αμελούς οδήγησης. Αυτή είναι η τέταρτη θανατηφόρα οδική σύγκρουση με ισάριθμα θύματα που συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας από τις αρχές του τρέχοντος έτους.
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας απαντά με δηλώσεις του στο κανάλι 6 στις ανησυχίες καταστηματαρχών του Ιστορικού Κέντρου για την ανάπλαση της Οδού Παλαιολόγου. Τονίζει ότι λόγω της καθόδου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου όλοι οι σχεδιασμοί του Δήμου λαμβάνουν υπόψη την επικείμενη έλευση αυξημένου αριθμού φοιτητών. Το θέμα έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής.
Ο Δήμος Λευκωσίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα στην πολυσύχναστη οδό Παλαιολόγου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, διαμηνύει ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6 και κληθείς να σχολιάσει τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται από πλευράς των καταστηματαρχών του κέντρου για το κλείσιμο της οδού που εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο του Όχι μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας υπογράμισε ότι τα έργα γίνονται για βελτίωση των υποδομών και της ελκυστικότητας της πόλης.
Αντιλαμβάνομαι, πιστέψτε με πλήρως, ότι όταν γίνονται κάποια έργα, σίγουρα προκαλείται μια δυσκολία σε αυτούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή που διαμένουν οικιστικά στην περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο προστίθεται σε άλλα έργα που έχουν γίνει στην παλιά Λευκωσία και τα οποία ειδικά από την περιοχή της οδού Τρικούπη και ανατολικά προς την πλοία Μοχώστου έχουν πραγματικά αλλάξει το πρόσωπο της παλιάς Λευκωσίας, έχουν φέρει χιλιάδες νέων επισκεπτών στο κομμάτι αυτό και έχουν φέρει πίσω στην πόλη την νεολαία. Άρα ό,τι έργο γίνεται στη Λευκωσία δεν γίνεται ως αυτός σκοπός, αλλά γίνεται για να βελτιώσουμε τις υποδομές, την εικόνα αλλά και την ελκυστικότητα της πόλης.
Η ανάπλαση της οδού Παλαιολόγου έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, είπε ο κ. Προύντζος, σημειώνοντας ότι για αρκετούς λόγους δεν μπορεί να αλλάξει ο υφιστάμενος σχεδιασμός, ενώ κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς που συμμετέχουν στα έργα να έχουν την αμεσότερη δυνατή ανταπόκριση.
Το συγκεκριμένο έργο ονομάζεται εσωτερικό περιμετρικό τόξο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας νέος δρόμος, ένας νέος περίπατος από την εσωτερική μεριά των τείχων. Είναι ένα έργο που προωθήθηκε επί προηγούμενης δημοτικής αρχής. Εμείς απλά υλοποιούμε αυτό το έργο. Πολλά από τα ερωτήματα που θέτουν οι μαγαζάτορες έχουν απαντηθεί και στους ιδίους, αλλά και επί δημαρχίας μου διερεύνησα για να δω κατά πόσον μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Η παλιά πόλη έχει παλιές υποδομές που απαιτούν συγκεκριμένο χειρισμό και γι' αυτό τον λόγο το έργο εκτελείται όπως πρέπει να εκτελεστεί. Καταλαβαίνω ότι πολλά έργα που έχουν γίνει στην παλιά πόλη αλλά και στη Λευκοσία γενικά υπερβαίνουν τους συμβατικούς χρόνους ολοκλήρωσης τους. Θέλω να πω με τον πλέον ξεκαθαρό τρόπο ότι στο έργο υπάρχει πολύ προσεκτική εποπτεία. Θέλω να καλέσω όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε έργα του Δήμου Λευκοσίας να έχουν την αμεσότερη δυνατή ανταπόκριση για να είμαστε κι εμείς σωστοί προς αυτούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ο Δήμαρχος Λευκοσίας αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, χαρακτηρίζοντας την ιστορική εξέλιξη για το κέντρο της πρωτεύουσας.
Το κέντρο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Όπως γνωρίζετε, έχει επέλθει συμφωνία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ανοίξει το παράρτημα του Πανεπιστημίου εντός του ιστορικού κέντρου. Αυτό είναι μια ιστορική εξέλιξη και είναι και σημείο καμπής, πιστεύω, για το ιστορικό κέντρο και θα φανεί τα επόμενα χρόνια πόσο θετική επίπτωση θα έχει αυτό το πράγμα στο ιστορικό κέντρο. Οι σχεδιασμοί που κάνουμε λαμβάνουν υπόψη και αυτόν τον παράγοντα, δηλαδή την ύπαρξη πλέον αυξημένου πληθυσμού φοιτητών και άλλων εντός του ιστορικού κέντρου της Λευκοσίας.
Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, έχουν οριστικοποιηθεί τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο και την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται ότι θα επικυρωθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκοσίας.
Ενοχλημένος είναι ο Δήμαρχος Πάφου που αποκλείστηκε ο Δήμος από την εκδήλωση για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μας ενημερώνει σχετικά η Κική Περικλέους.
Τον αποκλεισμό του από εκδήλωση για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού καταγγέλει ο Δήμος Πάφου. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος Πάφου ενοχλήθηκε και αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο γιατί κατά τον ισχυρισμό του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να ηγείται. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο σύρθηκε σε μια έκτακτη συνεδρία από την οποία προέκυψε σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση για την ανακοίνωση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Μια ανακοίνωση η οποία ξεκινά με χαρακτηρισμούς αυθαίρετη διχαστική και ενάντια στη θεσμική τάξη η προσπάθεια του Μητροπολίτη Πάφου και δίθεν παραγόντων της κοινότητας Ελληνοποντίων να αποκλείσουν τον Δήμο Πάφου από την καθιερωμένη απόδοση τιμής στα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι από τη στιγμή που ο Δήμος Πάφου ανέλαβε πριν από 6 χρόνια να αποδίδει εκ μέρους της πόλης πρέπουσα τιμή στα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, λειτουργώντας ως ο φορέας της συλλογικής μνήμης και συνείδησης της πόλης και το πέτυχε κατά γενική αναγνώριση, η ενέργεια του Μητροπολίτη Πάφου είτε προέρχεται από πρωτοβουλία του Ιδίου είτε από πρωτοβουλία άλλων, να προχωρήσει στην οργάνωση εκδήλωσης για τη γενοκτονία χωρίς καμία ενημέρωση του Δήμου αλλά και οργανωμένων συνόλων της κοινότητας Ελληνοποντίων της Πάφου, συνιστά όχι απλά άτυχη ενέργεια ή ατόπιμα, αλλά εκτροπή από τη θεσμική τάξη και κίνηση σκοπιμότητας που στέλνει στο λαό και την κοινωνία της Πάφου μηχνήματα διχόνοιας και αλαζονίας. Επί του θέματος, αναμένεται να εκδοθεί μετά τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωση από την πλευρά των διοργανωτών και της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Τονίζεται ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το μνημόσυνο αναμένεται να είναι παγκύπριας εμβέλειας για πρώτη φορά και δεν κρίθηκε σκόπιμο να εμπλεκεί ένας και μόνο Δήμος και στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Πάφου. Κύκλοι στην Πάφου εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία τους για το λόγο ότι ο Δήμαρχος Πάφου, με αφορμή ένα εθνικό μνημόσυνο, το οποίο επίπτει στην άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων του προκαθήμενου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου Τυχικού, χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, η οποία σκανδαλίζει το ποίμνιο της Εκκλησίας στις Άγιες Τούτες ημέρες, αφού ο Δήμαρχος Πάφου επιτίθεται προσωπικά με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του Μητροπολίτη Πάφου. Ανακοινώσεις για το θέμα έχουν εκδώσει δημοτικοί σύμβουλοι όπως ο Ανδρέας Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης στο Δήμο Πάφου, ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Ολομέλης του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας το θέμα άχρηστη συζήτηση αυτές τις Άγιες Μέρες και γενικά τις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις. Επίσης, ανακοίνωση εξέδωσε και η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του Δίκο, στο Δήμο Πάφου Αγάπη Σταβίδου, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της με το περιεχόμενο και το ύφος της ανακοίνωσης του Δήμου Πάφου και συγκεκριμένα με το σημείο που γίνεται ευθεία και κατηγορηματική αναφορά προς τον Μητροπολίτη Πάφου, χωρίς να έχει προηγηθεί, από όσο γνωρίζει, καμία θεσμική επικοινωνία ή απόπειρα διαλόγου με τον ίδιο.
Μία και 20 η ώρα, κυρίες και κύριοι, ώρα να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η απόρριψη της πρότασης του Ισραήλ για εκεχηρία στη Γάζα από τη Χαμάς είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν και το γερμανικό τύπο, με τα σχόλια για το θέμα από γερμανούς δημοσιογράφους να αυξάνονται. Η Frankfurter Rundschau αναφέρει: «Ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά την Ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Άλλωστε, η κίνηση της κυβέρνησης του Βένιαμιν Νετανιάχου δεν αποσκοπούσε τόσο στην επαναδιαπραγμάτευση με τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες. Ο Νετανιάχου ενδιαφερόταν περισσότερο να δείξει στο λαό του ότι όντως προσπαθεί να βοηθήσει τους ομήρους. Αλλά ακόμη και αυτό ήταν ουσιαστικά με μισή καρδιά. Διαφορετικά, η Ισραηλινή πλευρά δεν θα απαιτούσε τον αφοπλισμό της Χαμάς. Για την κυβέρνηση Νετανιάχου, ολόκληρη η λωρίδα της Γάζας είναι ένα κέντρο της Χαμάς που πρέπει να ισοπεδωθεί», σχολιάζει στο ίδιο κλίμα και η Süddeutsche Zeitung στην ιστοσελίδα της. Για 6 εβδομάδες υπήρξε κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μόνο η αρχή μιας μεσοπρόθεσμης τουλάχιστον λύσης. Ο Νετανιάχου την έσπασε για να ικανοποιήσει τους ριζοσπαστικούς δεξιούς εταίρους του στον συνασπισμό. Την έσπασε επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ του δίνει το ελεύθερο πεδίο δράσης στη Γάζα. Ένας ήδη βάναυσος πόλεμος έγινε ακόμη πιο βάναυσος. Ανάλογα με την άποψη που υιοθετεί ο καθένας, μπορεί αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας να το αποκαλέσει κανείς δράμα, εθνοκάθαρση, γενοκτονία ή κάτι χειρότερο. Πρόκειται απλώς για λέξεις που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο για τους ακτιβιστές και για τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη. Για το λαό της Γάζας όμως, η πραγματικότητα είναι αυτό που μετράει. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας μάλιστα σχολιάζει με κάποιον κινησμό πως στη Γερμανία οι άνθρωποι διαφωνούν για το αν θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η έκφραση «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη». Η Γάζα όμως σύντομα, σχολιάζει, θα είναι απαλλαγμένη από τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ θα το επιχειρήσει. Το έχει ήδη ξεκινήσει.
Σειρά έχουν και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη η επίσκεψη μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη. Κατά την αποστολή του στην Ουγγρική πρωτεύουσα, οι ευρωβουλευτές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δικαστική ανεξαρτησία, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή ελευθερία, τα μέτρα υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς, την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με μέλη της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, του δικαστικού σώματος, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνουν σήμερα την τριήμερη αποστολή τους στο Παρίσι. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς και με εκπροσώπους των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν την οικονομική διακυβέρνηση, τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία και την πολιτική ανταγωνισμού. Οι συνομιλίες τους αφορούσαν επίσης τη φορολογία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία οικονομικών σχηματισμών στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή στην Αυστρία για να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο του κανονισμού για την αποψήλωση των δασών στους κλάδους της δασοπονίας και της ξυλίας της χώρας. Οι ευρωβουλευτές εξέτασαν επίσης τις επιπτώσεις που έχει η διαχείριση του πληθυσμού των λύκων στον αγροτικό τομέα. Τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν με πολίτες τους οποίους αφορά το θέμα, με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων με βουλευτές και εκπροσώπους των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Και πριν τον καιρό, μια αναφορά σε πολιτιστικές ειδήσεις και εκδηλώσεις. Ανοιχτό κάλεσμα σε πολιτιστικούς οργανισμούς και άτυπες ομάδες της πόλης να συνδεθούν με τη δυναμική της υποψηφιότητας της Λεμεσού για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 απευθύνει ο οργανισμός Λεμεσός 2030. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη της ποικιλόμορφης πολιτιστικής παραγωγής της Λεμεσού και στην προβολή δράσεων που εκφράζουν τις αξίες της πόλης και το όραμα της υποψηφιότητάς της. Οι συμμετέχοντες, προστίθεται, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες τους στο επικοινωνιακό πλαίσιο του Λεμεσός 2030, αξιοποιώντας τα επίσημα κανάλια του οργανισμού για την προβολή τους. Για οποιασδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο info@lemesos2030.com ή τηλεφωνικό στο 99 8050. Προβάλλεται στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο η ταινία του Πάμπλο Λαραΐν «Μαρία», που αναφέρεται στη ζωή της Μαρίας Κάλλας με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί. Στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Δέντρο στη Λευκοσία θα δοθεί παράσταση του έργου της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς «Φωνές από το Τσέρνομπιλ» σε μετάφραση, δραματουργία και σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Επισκηνής οι ηθοποίοι Σταύρος Λούρας, Πόπι Αβραάμ, Πένι Φινίρη και Μιχάλης Παπέτας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις πρωινές ώρες στα ανατολικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.
Μπαμπά, τι είναι ο Πονόδοντος?
Πονόδοντος είπες? Ναι. Ένα χωριό είναι. Έξω από την Πάφο. Όπως βγαίνεις δεξιά, πας ευθεία μερικά χιλιόμετρα και το βρίσκεις. Πολλά νερά έχει, ωραία θέα. Έχω πάει. Παλιά.
Ξέχνα τον Πονόδοντο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Μην το ψάχνεις το χάρτη. Είναι πολύ μικροχωριό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνης στη Λεμεσό είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 27 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα και στην Πόλη Χρυσοχούς 23. Στα Αρτοπία Σαν Φρέις στην Κάτω Πάφο 20. Στην Ταβέρνα Ουρακά στην Πλατεία Απισουρίου 26 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 22 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 16 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Για φρέσκο ψάρι στη Λεμεσό, πάμε στο Lady Smile.
Μα πού?
Στο Oasis.
Ψαροταβέρνα Oasis στο Lady Smile.
Τηλέφωνο 9988 88 71.
Θες δώρο επιταγή 150 ευρώ για να κάνεις τις αγορές σου από την Electroline και 20% έκπτωση σε πρόγραμμα Freedom για 24 μήνες? Τότε μετάφερε σήμερα τον αριθμό σου σε πρόγραμμα Freedom της ΣΥΤΑ σε ένα κατάστημα Electroline, απόκτησε το smartphone ή tablet που πάντα ήθελες και πάρε δώρο επιταγή αξίας 150 ευρώ για την επόμενη σου αγορά από την Electroline. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Απριλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Electroline. Έλα στο αύριο.
Πάσχα με Αλφα Μέγα προσφορές. Μέχρι 23 Απριλίου. Όλα τα γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης Στραγκάτο 450 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο.